SBS Radio.
سلام افكرت سبورت كما يكنكم نلوم سدالو سمنا مدب سبورت حزنا لكم قريبنا لنا موسنت قرمو افرق ماراثون ليزبن تعويتو ارتراوي دانيال مسفن افرق ماراثون نيويورك كمرح وعيلو كنسو امو داتا مسمر بايتيوبياوي بلايت لاون ترتيعو مبل 14 زور شامبيونا قدد مشكله تاع منجد افريكا كلتشن 10 ساعتن عربي ابكتما بحر دار تجميرو ايتيوبيان ارتران ميداليات تيمانا طلا وسانة أهجروا حبرة فدرشنا تاتليتيكس IWF نمسراز وددر حمشاش حميترو كابسرع وددرات مدب المازاوليك بيتوبيان كينيان برتعو تقوم وقتموه هجرايت قانتا كريكت بانجلاديش كاب هلكت كرايست تشيرش نسكلا دهينا زبلو تسبتبات نلومي نملكتهم يوم مسانا كتصنحو بتحتنا نعدم ኢትዮጵያዊ አትሌት ሞስነት ገረመው ናይሎም አመት ውድድር ጉያ ግሪ ፍርቅ ማራቶን ሊዝበን ተዓዋቲ ኮይኑ አብቲ ሰንበት ተኻይደ አብ IWF ወርቃው መለክዕ ዘለዎ ውድድር ሞስነት 59 ደቂቃን 37 ካሊትን ግዜ መመዝጋብ ተዓዊቱ ንሱ ብቕዓቱ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ዝለዓለ መጠን ስለ ዘይበፅሐ በቲ ዓወት እንተተሓጐሰ እኳ በቲ ዘመዝገቦ ግዜ ግን ኣይዓግብን ካልእ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ወንድሙ ፀጉ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ኣመዝጊቡ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ብተመሳሳሊ ብውልቁ ዝበለፀ ግዜ ኣመዝጊቡ ድሕሪ ኬንያዊ ኣይዛክ ኪፕሳንግ ተሞይ ራብዓይ ወፅ እዩ ኣብቲ ኬንያዊት ቪቪያን ቸርዮት ዝተዓወተትሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ከኣ ኢትዮጵያዊት ዘይነባ ይመር ካልአይቲ ከም ዝወፀት ተፈሊጡሎ በኻል ወገን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዩናይትድ ኤርላይንስ ኒውዮርክ ሲቲ ሃፍ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮ ኢትዮጵያዊ በላይ ጥላሁን ተዓዊቱ ኣባል ዌስት ሳይድ ራነርስ ክለብ ዝኾነ በላይ ናይ መወዳእታ 2 ማይል ክተርፎ እንከሎ ሓያል መጥቃዕቲ ብምክያድ 1 ሰዓትን 2 ደቂቕን 10 ካሊተይን ብዝኾነ ግዜ እዩ ነቲ ዓወት ኣመዝጊብዎ ኤርትራዊ ዳንኤል መስፍን ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ውድድር ክመርሕ ድሕሪ ምውዓል 6 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ካብ ተመሳሳሊ ዜና ፍርቂ ማራቶን ከይወፃእና ኢትዮጵያውያን ገነት ጋሸን ማርጉ ሸጋየን ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ፍርቂ ማራቶን ግዲንያ ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ተመራሪሕን ተዓዊተን ቅድሚኡ ዓርቢ ኣብ ባሕረይን ኣብ ዝተኻየደ ፍርቂ ማራቶን ባሕረይን ናይት ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣባዲ ሃዲስ ቀዲምዎ ዝወዓለ ወዲ ሃገሩ ጀማል ይመር 50 ሜትሮ ቅድሚ ናይ መወዳእታ መስመር ምርጋፁ ዓወቱ ከብዕል ደው ስለ ዝበለ ሓሊፍዎ ብምኻድ ተዓዊቱ ጀማል እቲ ዓወት ጥራይ ዘይኮነ ሓሊፍዎ ነቲ ዓዋቲ ዝውሃብ ስልማት 100 ሽሕ እውን ከም ዘምለጦ ተፈሊጡሎ መበል 14 ዙር ሻምፒዮና ቅድድ ምሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ 2019 ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተጀሚሩ ሕሪት ጋንታ ቅድድ ምሽክለታ ኢትዮጵያ ንጠረጴዛ ብዝሒ መዳልያታት ብ3 ወርቅን 1 ነሓስን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መሪሕነት ሒዛ ኤርትራ ብሓደ ወርቅን 3 ብሩር መዳልያታትን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትኽተላ ነይራ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ኣብ ቅልጣፈ ግዜ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ብመንገዲ ተቐዳደምቲ ያቆብ ደበሳይ መኽሰብ ደበሳይ ሜሮን ተሾመን ሲራክ ተስፎ ምናቢላ ወርቂ ክትዓትርን ከላ ሩዋንዳ ብሩር ኢትዮጵያ ኸ ነሓስ ዓቲረን ብወገን ቅልጣፈ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ኢትዮጵያ ብትርሓስ ተስፋይ ሰርቃለምዋቶንጎ ሰላም ተካን ሰፊያ ገርሸት ኣቢለን ወርቂ ክዓትረን ከልዋ ኤርትራ ብበርኽቲ ፍሳየ ዳናይ ጸጋይ ዮርዳኖስ ሮሶምን ዳናይት ማርቆስን ብሩር ደቡብ ኣፍሪካ ኸ ነሓስ ወሲደን ኣብ ውድድር ቀልጣፈ ግዜ መንስያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኢትዮጵያውያን ተቐዳድምቲ ንኤርትራውያን መዛኖም ብምቕዳም ወርቂ ዓቲሮም ኣብ መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ወርቂ ዝተሰለሙ ብዛየ ርዳእ ሓጎስ በርሀ ፊልሞን ደባይን ሰሎሞን ኣበበን ክኾኑ እንከለዉ ኤርትራውያን መትከል ምስጉን ዮሃንስ ገብሪ ሂወት መሓሪት ወልደን ዮኤል ኣስመሮምን ካ ብሩር ዓቲሮም ኢትዮጵያውያን እየሩ ገብሩ ሰላም ገረፍየል ጸጋ በየንን ኢየሩሳሌም ረዳን ካ ብደቂ ኣንስትዮ መንስያት እተን ወርቂ ዝተሰለማ ክኾነን ከለዋ ኤርትራውያን ሞሳና ደበሳይ ደሴት ኪዳነ ዝናብ ፍጹምን ትዕግዝቲ ገብሪ ሂወትን ካ እተን ብሩር ዝተሰለማየን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ጋንታ ኤርትራ ጽቡቕ ውፅኢት ዘይመዝገበትሉ ቀንዲ ምኽንያት ቅርፀ መሬት መዋዳድሪ ቦታ ጎላጉል ተባሂሉ ቅድሚ ምብጋሳ ከምዚ ተነግራን ኣብኡ ምስኣተወትን ንውድድር ምስ ቀረበትን ግን ዓቐባት ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐዩ ክብል ኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን ከምዚ ገለጸ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ሓቢረን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቀዳም ኣብዚ ዓመት ብሕብረት ቅድድ ምሽክለታ ዓለም UCI ንፈለማ ግዜ ዝተኣታተወ ቅድድ ምቅብባል ሕውስዋት ፆታታት ሚክስድ ሪለይ ተኻይዱ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓበይቲ ቅድድም ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ሜሮን ተሸመን፣ ቢንያም ግርማይን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብሞሳና ደበሳይ፣ ደሴት ኪዳነን ዝናብ ፍፁምን ከ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንውድድር ኣቕሪባ ብዓብላሊ ብምዕዋት ወርቂ ዓጢራ። ሩዋንዳ ካልይቲ፣ ኢትዮጵያ ከ ሳልሰይቲ ኮይነን ዝተረፈ መዳልያታት ተቐቢለን። ሳልሳይ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተኻይዱላ። ብወገን ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ደቡብ ኣፍሪካዊ ስቴፋን ደቦት ንኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዲሙ ቀዳማይ ብምውፃእ ወርቂ ክዓትር እንከሎ፣ ካልእ ወዲ ዓዱ ራያን ጊበንስካ ንኻልእ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ በሊፁ ዝተረፈት ነሓስ መዳልያ ወሲዱ። ብወገን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ሰላም ገረፍየላ መሃን እየሩ ገብሩ ተስፎምን ተኸታቲለን ቀዳመይትን ካልይትን ካኣትዋን ከልዋ፣ ኤርትራዊት ደሴት ኪዳነኻ ንሞሳና ደበሳይ ቀዲማ ዝተረፈት ቦታ ፖዲየምን መዳልያን ወሲዳ። ኣብ ናይ መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያን ሓጎስ ወላ ብርህን ብዛየ ረዳእ ተስፉን ንኤርትራዊ መትከል ምስጉን ኣብ መንጎ ማእትዮም ተዓወቲ ኮይኖም፣ ብወገን መዛንኦም መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኢትዮጵያዊት ትርሓስ ተክለ ሃይማኖት ንኤርትራውያን ዳናይ ጸጋይን ብርክቲ ፍሳይን ቀዲማ ብምዕዋት ወርቂ ምዕተራ ተፈሊጡሎ። ቅድድም ሻምፒዮና መንገዲ ኣፍሪካ 2019 ክሳብ 19 መጋቢት ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ውሳነ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ IWF ንምስራዝ ውድድር 5,000 ሜትሮ ካብ ስሩዕ ውድድራት ምድብ ኣልማዝ ዛውሊግ ብኢትዮጵያን ኬንያን ብርቱዕ ተቃውሞ ገጢሞ። ሓደ ናይ ቀደም ሻምፒዮና ኣብዚ ምድብ ነበር ነቲ ውሳነ ብምኹናን ንውድድራት ነዊሕ ርቀት ክቐትሎም ኢሉ። ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ንፕሬዚደንት IWF ሰባስቲያን ኮ ነቲ ኣብዚ መፅእ ዓመት ኣብ ተግባር ዝውዕልን ኣካል ናይቲ ዝዓበየ ምቅያር ኣብዚ ምድብ ዝኾነን ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ ዝጠልብ ደብዳቤ ልኢኹሎ። ኣትሌቲክስ ኬንያ ኸ ንውድድር 5,000 ሜትሮ ናብቲ ዝነበሩ ክምለስ ክማጎትን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ኣኼባ ኣትሌቲክስ ኣፍሪካ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምቁዋም ውሳነ IWF ክሓብራ ክሓተን ምዃኑ ገሊጹሎ። IWF ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 2020 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ነቶም ብኣልማዛዊ ሊግ ተመዲቦም ዝካየዱ ውድድራት ናብ 12 ርክባትን ሓደ ናይ ፍጻሜ ውድድርን ክቕየሩ ወይ ክኾኑ ዝገብር ሓደ መደብ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ደጊም 24 ዓይነታት ውድድራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ወይ ውራይ ክህልው እዮም ማለት እዩ። 12 ንደቂ ተባዕትዮ፣ 12 ኸ ንደቂ ኣንስትዮ። ውድድር 5,000 ሜትሮ ሓደ ካብቶም ክስረዙ ዝተወሰነ ዓይነታት ውድድራት ድሕሪ ምዃኑ 3,000 ሜትሮ እቲ ዝለዓለ ርሕቀት ድሕሪ ደጊም ክኸውን እዩ። ድርብቲ ዓዋቲ ሻምፒዮና ዓለም 10,000 ሜትሮ ኬንያዊ ሞሰስ ሳንዊ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ መደበር ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዚኦም ሓለፍቲ ንውድድራት ነዊሕ ርሕቐት ክቐትልዎ እዮም ደልዮም፣ እቲ ምኽንያት ከ ኣትሌታትና ነቶም ውድድራት ስለ ዝዓብለልዎም እዮም ኢሉ። ተቃውሞ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ ብመንገዲ ውሽጣዊት ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደራርቱ ትልዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ሓሙስ ናብ ሰባስቲያን ኮ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ምስቲ ዝተወስደ ውሳነ ንሕና ፈጺምና ኣይንሰማምዐን ኢና ኢላ። እዛ ድርብ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ 10,000 ሜትሮ ነቲ ውሳነ IWF ዳግም ክምልከቶ ሓቲታላ። ንኸም ሃገርና ዝኣመሰላ ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ውድድራት ተወዳደርቲ ዝኾና እዚ ውሳነ ርትዓዊ ኣይኮነን። እዞም ርሕቀታት ንዓና ባህላዊ ስፖርትታትናን መንነትናን እዮም ኢላ። ውድድራት ኣልማዛዊ ሊግ ወይ ከዓ ዳያሞንድ ሊግ ካብ ሻምፒዮናታት ዓለምን ኦሎምፒክስን ወፃይ እቲ ዝዓበየ ተፈላጥነት ዘለዎ ውድድራት ኣትሌቲክስ እዩ። እቲ መልክዑ ወይ ቅርፁ ግን ንተመልከቲ ቴሌቪዥን ዝያዳ ሰሓቢ ክኸውንን ንተዓዘብቲ ከዓ ዝያዳ ዝምስጦምን ንምግባሩ ዓመት ዝወሰደ ገምጋም ተኻይድሉ። እዚ ተበግሶ ካብ ፈነውቲ ቴሌቪዥንን ተኸታተልትን ንዕዳጋ ብዝምልከት ንጹር ዝረኸብናዮ ርእቶታት ተሞርኪስና ወሲድናዮ ይብል IWF። እቶም ለውጥታት ንነፍሲ ወከፍ ውራይ ወይ ርክብ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ ናይ 90 ደቂቕ ንጥፈት ቴሌቪዥን ዘለዎ ውራይ ንምፍጣር ዝዓለሙ እዮም ክብልካ እቲ ፌደሬሽን ገሊጹ። ዝያዳ ሕፅር ዝበሉ ጥርኑፋት ንቲቪ ቅቡል ዝኾነ ቅርፂ ኣብ ምድላይ ኣብ ዝተኻየደ ጻዕሪ ኸኣ ውድድር 5,000 ሜትሮ ሓደ ካብቶም ናይ ምስራዝ ዕድል ዘጋጠሞ ግዳይ ዝኾኑ እዩ። IWF ዝሓለፈ ዓመት 3 ስሩዓት ውድድራት ርክብ ኣልማዛዊ ሊግ ጥራየን ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ከእንግዳ ዝመረፃ፣ 2 ጥራይ ከኣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብል ኣዘኻኺሩ። ካብ ዝመፅእ ዓመት እቶም ዝካየዱ ውራያት ካብቲ ናይ 90 ደቂቕ መደብ ቴሌቭዥን ወፃይ ነቲ ናይ 5,000 ሜትሮ ውድድር ከእንግዱ ምርጫ ኣለዎም። ፌደሬሽናት ኬንያን ኢትዮጵያን ግን ኣቐዲሙ ርእቶና ኣይተሓተተን ክብሉ ከለዉ IWF ግን ንተወዳደርቲ ነዊሕ ርሕቐት ሓቲተ ኢሉ። ብሰንኪ እቲ ለውጢ ነዞም ኣትሌታት ዝለዓለ ዕድል ናብሮም ዝመርሕሉ ስልማታዊ ገንዘብ ዝረኽቡሉን ንሻምፒዮናታት ዓለምን ኦሎምፒክስን ከ ዝዳለውሉን መድረኽ ከምልጦም እዩ። ንሕና ከዓ ንIWF ዳግም ክሓስበሉ ንምሕፀኖ ኣለና ክብል ፕሬዚደንት ኣትለቲክስ ኬንያ ጃክሰን ትወይ ከም ዝገለጸ ጸብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ ደምዲሙ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ዓርቢ መጋቢት 15 2019 ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ኣብታ ቆጽላዊት ከተማ ኒውዚላንድ ክራይስት ቸርች ሰላም ዝህብ ጸጥታ ሰፊኑ ነይሩ። ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መሳጊድ መስጊድ ኣልኑር ንጸሎት ዓርቢ ወይ ሰላት ልጅምዓ ዝመጹ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዝተበገሱ ኣመንቲ ይጽበ ነይሩ። ሃገራዊት ጋንታ ክሪኬት ባንግላዴሽ ቅድሚ ምድብ ግጥም ኣንጻር ኒውዚላንድ ምክያዳ ኣባላታ ስግዳን መዓልቲ ዓርቢ ክፍጽሙን ጸሎቶም ከብጽሑን ናብቲ መስጊድ ከምርሑ ጀሚሮም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ብቕንያቱ ምድላዋቱ ዝወድአ መደባቱ ሓንጺጹ ምዕራባዊ ወይ ከኣ ኤውሮጳዊ ወይ ከኣ ናይ ጸዓዱ ባህሊ ይምሽምሽ ኣሎ ብምባል ኣንጻር ኢሚግሬሽንን ሕብረ ባህላውነትን ዘቕንዐ ዝኣምነሉ ዕላማ ወይ ማኒፌስቶ ዝዝርዝር ጽሑፍ ዘርጊሑ ነቲ ሰላም ክዘርግ ዝዓለመ ሓደ ኣውስትራልያዊ ሕሉፍ የማናዊ ጻዕዳ እውን ናብቲ መስጊድ ይቕንዕ ነይሩ። ኣብ ኣፍ ደገ ዝነበሩ ሓደ ዓብ ሰብኣይ ናይ መወዳእታ መዓልቶም ምዃና ከይፈለጡ ነቲ ዕጡቕ ሰላም ዝሓውይ ኢሎም ሰላምታ ምስ ሃብዎ ብኡ ንብኡ ተኩሱ ቀቲልዎም። ቀዳማይ ግዳይቶም ድሒሮም 50 ዝበጽሑ ምዉታት ከኣ ኮይኖም፣ ተጻዋቲ ክሪኬት ባንግላዴሽ ግን ከኣትዉ ምስ ቀረቡ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብቲ መስጊድ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ነጊራቶም። ኣብታ ተሳፊሮምዋ ዝነበሩ ኣውቶቡስ ነብሶም ከድሕኑ ኣባይታ በጢሎም ሽፋን ወሰዱ። ኣላይ ጋንታ ኻልድ ማሹድ ንሕና ዕድለኛታት ኢና፣ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ገና ኣይኣተናን፣ ኣብ ደገ ኮይና ኩሉ ከም ፊልም ርኢናዮ። ገሊኦም ምስ ደሞም ሃዲሞም ክወፁ እንከለዉ ተዓዚብና። ኣብታ ኣውቶቡስና ንከባቢ 8 ክሳብ 10 ደቓይቕ ዝኸውን ከይትኩስልና ብምባል ርእስና ቀቢርና ክብል ገሊጹ። ሓለቓ ጋንታ ታሚም ኢቕባል ካህን ብወገኑ ብምሉኣ ጋንታ ካብ ተኽስን ቅትለትን ዲሒና፣ ዘፍርሕ ተመክሮ እዩ፣ ኣብ ጸሎትኩም ኣይትጋደፉና ክብል ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሽዑኡ ብውዕዩ እንከሎቲ ነገር ዘርጊሑ። እታ ኣውቶቡሶም ጸኒሓ ክሳብ ኣምቡላንስን ካልኦት ናይ ረድኤት መካይንን ከኣትዋ ዝፍቀደለን መመላለሲ ቁስላት ናብ ሆስፒታላት ኮይና ኣገልጊላ። እቲ ኣብ ከባቢ እቲ መስጊድ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ሜዳ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ግጥም ክልቴን ሃገራት ኣብ መወዳእቱ ተሰሪዙ። ሃገር ኣብ ሓዘን ኣትያን ከላ ምክያዱ ትርጉም ኣይነበሮን። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ኣብዚ ፍጸም። ዝመጽ ሶኒ ብኻልኦት ትሕሶታት ክንረኸብ ተስፋ ንገብር። ክሳብ ሽዑ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.